Parvona.com taqdim etadi.
Yog'ayotgan yomg'ir emas, ko'zdagi yoshlarim.